šī koalīcija, man liekas, ir laba ar to, ka mēs arī smagus un grūts jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie jēgpilna kompromisa un virzīties uz priekšu. Tā ir bijis ar iepriekšējos visos notikumos lēmumos, tā kā es esmu dziļi pārliecināts, ka arī par šo jautājumu tiks atrasts labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Es arī ļoti labi zinu, ka izglītības ministre ne tikai tiekās ar pašvaldībām, bet arī ar Saeimas frakcijām, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, lai skaidrotu, uzklausītu idejas, priekšlikumus. Tā kā es domāju, ka šobrīd tas ir tāds normāls darba process.